Bet kaip mažoji Jacinta galėjo išlaikyti tai paslaptyje, kai ji matė tokią gražią ponę? Kai Liucija grįžo namo, ji niekam nepasakė nei žodžio apie dangišką viešnę. Po vakarienės ir maldų ji klausėsi Naujojo testamento skaitymo ir iškart nuėjo miegoti. Kaip viskas skyrėsi jos pusbrolių namuose. Martos šeima tą dieną buvo nuėjusi į turgų pirkti kiaulės. Kai Pranciškus ir Jacinta grįžo iš laukų, jų nebuvo namuose. Pranciškus tuo tarpu buvo užsiėmęs kieme, o Jacinta laukė prie durų, kol grįžtų tėvai. Ji jau buvo pamiršusi iškilmingą Liucijos įspėjimą, niekam nei žodžio, net savo motinai. Jacinta niekada neturėjo paslapčių nuo savo motinos, o šiandien, kai įvyko didžiausias dalykas žemėje, kaip ji galėjo to nepapasakoti mamai? Galiausiai pasirodė jos mama ir tėtis, mama ėjo priekyje, o tėtis vedėsi mažą gyvulį. Mergaitė pribėgo prie manęs, taip motina apibūdino tą sceną. Ir apkabino mane kaip niekada anksčiau. Mama, sušuko ji, susijaudinusi. Šiandien kovo dairyje mačiau švenčiausiąją mergelę. Na, na, pasakiau, nepasakok, tu tikriausiai turi būti gera maža mergaitė, kad pamatytum švenčiausiąją mergelę. Liūdna ir nusivylusi, ji sekė paskui mane į namus, vėl ir vėl primygtinai tvirtindama, bet aš ją mačiau. Tada ji pradėjo pasakoti man viską, kas nutiko. Žaibą, jų baimę, šviesą. Ji pasakojo man, kokia graži ir miela buvo ta moteris, kaip ją gaubė akinanti šviesa ir kaip moteris prašė jos kasdien melstis rožančių. Aš netikėjau jo žodžiais ir pasakiau, tu esi tikrai kvaila. Lyg švenčiausiai mergelį pasirodytų tokiai mažai mergaitė kaip tu. Tada aš pradėjau maišyti pašarą mažam paršeliui. Mano vyras stovėjo prie aptvaro ir stebėjo, kaip jis sugyvens su kitais gyvuliais. Po to, kai gyvuliai buvo pašerti, jis atėjo į namus ir atsisėdo prie virtuvės židinio valgyti vakarienės. Kartu su mumis buvo jos vainis Antonio da Silva ir visi mano vaikai. Tada aš šiek tiek griežčiau liepiau Jacintai pakartoti šią istoriją apie švenčiausiąją mergelę Mariją Kovo dairyje vietovėje. Ji iš karto pradėjo pasakoti su visišku paprastumu. Tai buvo tokia graži, tokia miela moteris, apsirengusi baltai, su aukso grandinė ant kaklo, nusileidžiančia iki krūtinės. Jos galva dengė balta skraistė, taip labai balta, nežinau, bet jie buvo baltesnė net už pieną, ji dengė ją iki pat kojų. Visa išsiuvinėta auksu. Kaip gražu. Ji laikė rankas sudėtas taip. Vaikas pakilo nuo taburetės, sudėjo rankas ant krūtinės, imituodamas viziją. Ji turėjo rožančių tarp pirštų, o kokį gražų rožančių ji turėjo, visą auksinį, spindintį kaip nakties žvaigždės, su spindinčiu kryžiumi. Moteris daug kalbėjo su Liucija, bet niekada su manimi ar su Pranciškumi. Aš girdėjau viską, ką jie sakė. Mama, būtina kasdien kalbėti rožančių. Ponia tai sakė Liucijai. Ji taip pat sakė, kad paims mus tris į dangų. Liucija, Pranciškų ir taip pat mane. Ir daug kitų dalykų, kurių aš nežinau, bet Liucija žino. Ir kai jie įėjo į dangų, atrodė, kad durys užsidarė taip greitai, kad jos kojos beveik liko už durų. Pranciškus patvirtino Jacinto žodžius. Mergaitės šeimoje buvo labai susidomėjusios. Bet berniukai visi juokėsi iš šios istorijos, pakartodami savo motinos žodžius. Tu esi gera maža šventuoji, kad Dievo motina tau pasirodė. Antonio da Silva bandė pateikti savo paaiškinimą. Jei vaikai matė moterį, apsirengusią baltai, kasgi kitas tai galėtų būti, jei ne Dievo motina? Tuo tarpu tėvas mintyse viską svarstė, bandydamas suderinti su tuo susijusius religinius principus. Galiausiai jis pasakė, nuo pat laikų pradžios švenčiausiai mergelė pasirodė daug kartų ir įvairiais būdais. Tai yra tai, kas mums padėdavo. Jei šiandien pasaulis yra blogoje padėtyje, bet tokių atvejų jis būtų dar blogesnis. Dievo galia yra didžiulė. Mes dar nežinome, kas tai yra, bet tai bus kažkas. Tai vyksta Dievo valia. Vėliau jis prisipažino, aš beveik iš karto patikėjau tuo, ką sakė vaikai. Taip, aš patikėjau iš karto. Nes maniau, kad vaikai negavo jokio išsilavinimo, nei mažiausio. Jei ne apvaizdos pagalba, jie net nebūtų apie tai pagalvoję. Ar maniau, kad vaikai gali meluoti? Visai ne. Pranciškus ir Jacinta buvo pernelyg priešiški melui. Po kurio laiko, kai Leirijos vyskupas paskelbė savo oficialų sprendimą šiuo klausimu, jis tik išplėtojo argumentus, kuriuos T. Marto išdėstė prie savo sriubos dubenėlių. Galiausiai jie visi išsiskirstė, priimdami savo tėvo patarimą palikti viską Dievo rankose. Kai Jacintos motina kitą rytą sutiko keletą kaimynų, jis su šypsena ir nuolaidumu papasakojo apie vaikų paslaptis. Ši žinia sukėlė tokį susidomėjimą, kad akimirksniu pasklido po visą kaimą ir galiausiai pasiekė Liucijos šeimą. Marija dos Andžos buvo pirmoji, kuri išgirdo šią žinią. Liucija, ji pasakė savo seseriai, girdėjau žmonės kalbant, kad tu matei švenčiausiąją mergelę Kovada Irija vietovėje. Ar tai tiesa? Kas tau pasakė? Liucija buvo labai nustebusi, kad žinia tapo žinoma. Ji stovėjo mąstydama. Po kurio laiko ji sumurmėjo. O, aš taip labai prašiau jos niekam nesakyti. Kodėl? Nežinau, ar tai buvo švenčiausioji mergelė. Tai buvo labai graži moteris. O ką ta moteris tau pasakė? Ji norėjo, kad mes 6 mėnesius be pertraukos eitume į Kovada Iriją. Tada ji pasakys, kas ji ir ko nori. Ar jūs nepaklausėte, kas ji tokia? Aš paklausiau jos, iš kur ji, ir ji man atsakė, aš esu iš dangaus. Liucija nutilo, kad nereikėtų nieko pasakoti, bet Marija įkalbinėjo ją taip, kad ji papasakojo daugiau. Liucija buvo labai liūdna. Tuo metu atėjo Pranciškus ir patvirtino Liucijos įtarimą, kad tai Jacinta paleido liežuvį. Senjora Marija Roza juokėsi iš visos šios situacijos, bet kai jos vyresnioji dukra papasakojo, ką sakė Liucija, ji suprato, kad vyksta kažkas rimto. Ji iškart pasikvietė Liuciją ir privertė ją pakartoti visą istoriją. Gandai pasitvirtino. Ji labai nenorėjo tuo tikėti, bet atrodė, kad jos vaikas ima tapti melagiu. 14 dienos popietę vaikai kaip įprasta išėjo su avimis. Liucija, įbauginta motinos netikėjimo, ėjo tylėdama. Jacinta taip pat jautėsi apgailėtinai, susigėdusi, kad sulaužė pažadą Liucijai. Džiaugsmas dėl regėjimo buvo greitai sunaikintas pajuokos ir netikėjimo, kuriuos sukėlė jų nuoširdus pasakojimas apie regėjimą. Galiausiai jie pasiekė Kovada Irija ir Jacinta atsisėdo ant akmens tyli, niūri kaip niekada. Liucija, gailėdamasi savo mažosios pusseserės sielvarto, priverstinai nusišypsojo ir pasakė: Jacinta, pažaiskime. Aš šiandien nenoriu žaisti. Kodėl? Nes manau, kad švenčiausioji mergelė mums liepė melstis rožančių ir aukotis už nusidėjėlių atsivertimą. Dabar, kai kalbama rožančių, turime ištarti kiekvieną žodį Sveika Marija ir Tėve mūsų maldose. Taip, sutiko Liucija, bet kaip mes aukosimės? Galime atiduoti savo pietus avims, pasiūlė Pranciškus. Atėjus vidurdieniui, jie atidavė savo pietus avims. Nors buvo alkani, jiems buvo sunku atiduoti duoną ir sūrį, kuriuos jiems paruošė motinos. Praėjus kelioms dienoms, jie pagalvojo, kad Dievo motinai labiau patiktų, jei jie savo pietus atiduotų vargingiems vaikams, o ne avims. Kai patys išalkdavo, Pranciškus įlipdavo į akmeninius ąžuolus ir skindavo giles, nors jos dar buvo žalios. Bet Jacintai tai nebuvo pakankama auka. Ji pasiūlė, kad jie pirmenybę teiktų ąžuolo gilėms, nes jos buvo kartesnės. Tą pirmą popietę, prisiminė Liucija, mes mėgavomės šiuo skaniu maistu. Kitomis dienomis valgėme pušų sėklas, varpelių šaknis, mažos geltonos gėlės, kurių šaknys augina mažos alyvuogės dydžio rutuliukus. Šilkmedžio uogas, grybus ir kai kuriuos dalykus, kuriuos surinkome iš pušų šaknų, bet neprisimenu, kaip jie vadinasi. Mes valgėme ir šiek tiek vaisių, jei atsitiktinai būdavome netoli savo tėvų nuosavybės. Tos dienos vaikams buvo ilgos, nes nebuvo dainų ar sielos ramybės, kas padėtų greičiau prabėgti laikui. Didžiausias išbandymas jiems buvo jų šeimos. Liucijos likimas buvo blogiausias. Motina, seserys, draugai ir kaimynai visi užgauliojo mažąją. Tačiau jos tėvas atsisakė leisti, kad šis reikalas jam keltų rūpestį. Jis tik gūžtelėjo pečiais ir pavadino tai dar vienu moterišku gandu. Tačiau Jei jis buvo abejingas, Liucijos motina labai dėl to nerimavo. Jis sakydavo, ir aš buvau ta, kuriai buvo užkrauta ši našta. Tik to man ir trūko senatvėje. Galvoti, kad aš visuomet buvau taip atsargi auklėdama savo vaikus, kad jie sakytų tiesą, o dabar ta mergaitė išgalvoja tokį melą. Senjora Marija Roza taip pat nesitenkino vien tik pokalbiais. Ji ėmėsi veiksmų, kad sustabdytų savo vaiko besitęsiantį elgesį. Vieną dieną prieš Liuciją išeinant su avimis, jos motina bandė priversti ją prisipažinti, kad ji melavo. Ji bandė glamonėti, grasinti, tada griebėsi šluotos. Liucija atsakydavo tyla arba dar kartą patvirtindavo tai, ką jau buvo pasakiusi. Galiausiai iš nevilties motina įsakė jai – išvesk avis ir per dieną pagalvok, kad aš niekada nepritariau, kad mano vaikai meluotų, tuo labiau nebus taip, kad nepaisysiu tokio melo kaip šis. Kai grįši vakare, priversiu tave susitikti su tais, kuriuos apgavai, prisipažink jiems, kad melavai, ir paprašysi jų atleidimo. Liucija išėjo su avimis ir kai jos bendražygiai pamatė ją ateinančią, nes jie jos laukė, jie pastebėjo, kad ji verkė. Jie atbėgo jos pasitikti. Jie papasakojo jiems, kas nutiko, ir paprašė jų patarimo. Mama nori, kad aš pasakyčiau, jog melavau. Kaip aš galiu tai pasakyti? Ką man reikės daryti? Visa tai tavo kaltė, Pranciškus, pasakė Jacintai. Kodėl tu tai pasakėjai? Jacinta puolė ant kelių, verkdama ir tiesdama rankas maldavo atleidimo. Visa tai mano kaltė, bet daugiau niekada niekam nepasakosiu. Vakare Liucijos motina vėl bandė išgauti prisipažinimą, todėl nusprendė ją nuvesti pas kleboną. Kai ten atvyksi, jie piktai pažvelgė į Liuciją, pulk ant kelių prieš kunigą, pasakyk jam, kad melavai ir paprašyk atleidimo. Ar girdi? Man nesvarbu, ką tu galvoji. Arba dabar viską paaiškinsi, prisipažinsi, kad melavai, arba užrakinsiu tave kambaryje, kur niekada nebematysi dienos šviesos. Man anksčiau visada pavykdavo priversti savo vaikus pasakyti tiesą. Argi leisiu, kad tokia situacija praeitų su mano jauniausiojų vaiku? Jeigu tik tai nebūtų toks svarbus turinys. Bet kaip vaikas galėjo pasakyti, kad nematė to, ką matė? Ponios žodžiai pasitvirtino. Tu daug kentiesi, bet Dievo malonė bus tavo paguoda.